Panpina denda. Berekoia zen oso erregearen alaba. Ikusten zuen guztia nahi izaten zuen, eta inoiz ez zuen nahikoa izaten. Gela, jostailuz beteta zuen. Egurrezko zaldiak, txotxongiloak, oialezko panpinak. Bururatu zitekeen edozein jostailu gela hartan zegoen, jostailu denda zirudien. Nahi zuen guztia izan arren, beti haserre zegoen Miren izeneko neskato hura. Egun batean, herrian paseatzen zebilela, bi emakume entzun zituen hizketan ari zirela. Inoiz ikusi dudan panpina dendarik politena da. Zoragarriak dira bertan dauden panpin guztiak, zioen batek. Benetan, besteak. Bi emakumeak hain murgildurik zeuden euren kontuetan, ez ziren ohartu ere egin Miren beraien ondoan zegoela.
Non dago denda hori?
Galdetu zien Mirenek lotxagabe xamar. Bi emakumeak berehala konturatu ziren nor zen neskaura eta burua makurturik geratu ziren biak.
Galdera bat egin dizuet. Non dago panpin denda hori?
Galdetu zien berriro. Oraingoan haserreturik. Ba, Mundanian dago, erantzun zion emakumetako batek.
Mundania? Non dago leku hori?
Zure aitaren erresuman dagoen herri txiki bat da, esan zion emakumeak oraingoan burumakur. Mirenek, buelta erdi eman eta hitz bakar bat ere esan gabe handik alde egin zuen. Jauregira iritsi zenean, zuzenean, aitaren gelara joan zen. Atea ireki eta,
aita, Mundaniara joan nahi dut.
Arratsaldeon, Miren, zer da oraingoan nahi duzuna?
Mundanian dagoen panpin dendara joan nahi dut, panpina bat erosi nahi dut.
Mirenek, aitari, bi emakumei entzundakoa kontatu zien. Urrengo goizean, Mundania aldera abiatu ziren. Bertara iritsi zirenean, panpina dendara joan ziren zuzenean. Denda zahar bat zen, baina emakumeak esandakoa egia zen. Mirenek, ez zituen inoiz hain panpina politak ikusi. Denak gustatzen zitzaizkion eta ezinezkoa egiten zitzaion bakar bat aukeratzea.
Denak nahi ditut aita, oso politak dira guztiak.
Ez, Miren, bat aukeratu behar duzu.
Hori ezinezkoa da, nik denak nahi ditut.
Ba ez dizut bakar bat erosiko, ni banoa.
Miren, harriturik geratu zen. Aita horrela ikusten zuen lehen aldia zen. Halako batean, neskatxa bat ikusi zuen, mostradore atzean ezkutatuta.
Nor zara zu? Zertan ari zara hor?
Galdetu zion Mirenek.
Ni Maider naiz, dendariaren alaba. Amari laguntzen diot dendako lanetan.
Zu lanean?
Bai, amari laguntzen diot lan gehiegi da berarentzat bakarrik.
Eta ez duzu inoiz jolasten?
Bai, lana bukatutakoan kalera irteten naiz jolastera.
Non dituzu zure jostailuak? Erakutsiko dizkidazu? Maiderrek kutxa txiki bat atera zuen mostradore atzetik, eta Mireni munduko altxorrik handiena balitz bezala erakutsi zion. Mirenek ireki zuenean barruan zeuden soka zahar eta oialezko panpina txikiari begira geratu zen.
Hauek aldira zure jostailuak?
Bai, erantzun zion Maiderrek ahoan irribarre zabal bat zuela. Benetan, ez duzula besterik?
Ez, baina ez dut gehiago behar gainera. Nire sokarekin eta panpinarekin bakarrik naiz lagunekin jolasteko aukera dut.
Miren, pentsakor geratu zen. Buelta erdia eman eta dendatik irten zen. Jauregira bueltatu zirenean, Miren zuzenean bere gelara sartu zen. Kutxa bat hartu eta jostailuak bertan sartzen hasi zen. Ondoren, kalera atera zen. Aita, balkoiti begira zegoen. Etzekien alaba zertan zebilen, baina bere aurpegian zerbait aldatu zela sumatu zuen denda hartatik irten zenetik. Halako batean, dena ulertu zuen. Miren, bere jostailuak herriko umeen artean banatzen ari zen. Erregeak, etzion inoiz galdetu Mireni panpina dendan zer gertatu zen, baina orain, bere alaba,
berekoia ez izateaz gain, beti alaiz zegoen, eta horrekin, nahikoa zuen.